25 Gonabeto, podcast Conso Moussière Africa.
Matondo mingi Rémi Tchabala, matondo mingi Seleka Beke mingi na ba bisika mingi na internet en République démocratique du Congo. Samna kolanda basaguna beto na ndinga ki Congo kasi bosi konsontango ntete nkufa basaguna beto. Yakibi sadia si na bunya monisa kangazi na ba na klo mazodo na ntola nganga zabi malu malu ntodi si enzo yai na mamba tango beta bokla ntu mona beto na mbanza bunya na tali mute bangandu. Na kali mabetke na kizunga manima kibanza kile dia kave sabna bainzo kanda ntete bwele dia secondaire mpamba ve kila dia mfube nsi Arthur Zaidi Ngoma meka toko basika mbongo na di bengana ndi sabna kusadisa bana na ndambuna mpena mwa bantong beta vona tinko na beto jean sexe shindani katoka mbanza kindu na mbuji mai ya kibumvuzi salamaka na ndambuna ya zola tubati masasi bula maka na lupongo mibanda lumingu meka toko luta mbumvuzi na pesa kalufo na sudi leda mbemba basa nguna nyoso kia mkudi na beto bili Ivan Lutumba bata tabamba matala mkuva sangu na beto na kilumabu Okapi matondo mingi na bisika nyoso beke na kulanda basa nguna beto na ndinga kikongu utiliza visaka na kuva basangu ya keda bunya na kilu wa mazono bapulusu bapa ndalaka batu bisadi mingi na ndamu wa seyi ya vandaka keno kumonitza nganzi na bau na ntola ngangazami malu malu ya kento adisi ya inzo yae keta dela mamu bisala kupona mana insi na beto na nzitola nitsalaka na ndambu na ya insi na beto kasi kuvu betke yufusa nkuni na beto natali mute bangandu wa kentu mwana beto na bunya natali mvutu pesa maka tove na bivu nyoso ba yufusaka na ngangazami abe malu malu.
Bisadi ya seyi baka kamvutu ya kubulama na kivu na bao ya kutubila jambu ya luzimu na bao kati ya kisano na bao. Mingi meka angamapeba ya kaka kile na buloku.
Le frais de séjour n'ont pas été payés. La durée de...
Mbongo ya buzinga ba pesa kave. Mtangu nyoso kisano ya kusonikisa mazina mesalama. Bame futa kaka bilumbu tanu utompe kumi. Kima ya kaka kile ya perdien. Bake futa beto kaka ve. Basantro meka angamabangonda zole meluta. Kasi bisadi yae keba kaka kave di kabu na bao. Kukuma mfumo ya seyi na bunya abe malumalu pesa kabao kiyekwa ya kutubila diambu na bao mpe kulomba ba prime na bao. Bampulisi fukusaka bao na ngolo, mose bisadi yae kena kuzabisa, mfunu ya kuvwanda na bao na tuala bulo ya CEE. Bisalu mema nisa bangonda zoni meluta, beto kena ulomba na bainsu na beto kasi bao kena uzona ve. Nandambu wakaka bao mekanga bampangi na beto, ya undeke na upesa beto nganzi. Kufutama bisadi ya CEE na itu hifu na kota na kata mikanu ya inza, yae kena kuntodisa diambu ya mbongo ya CEE, ya kile mvutu ya abe malumalu na bisadi yae.
On doit rétablir le pays.
Insi fwa na ntwadisa mambote. Benu linda ntwadisa mbongo leta na ntwale ya kuvwanda na maloku nyoso wa kufuta bao. Na kati ya bainsi nyoso ya kelombaka ntangu mpeke na kulutilaka mutindu ina na bainsi ya inza ya mvimbo. Na ntwale ti ya bema lumalu vutuka na mbanza kintu ya saa, bisadi ya seyi, zunaga kukandika ditoma ya fume seyi na kukwenda na nganda mpepo kasi bampulisi kupanza kabantu ya inyoso. Bunya, Natali Muteba, Radio Kapi.
Matondo mingi na ngeni Natali Muteba ngano kufutuka na mbanza kisha saa kuzabisa ti na nima ya NPC kimvuka kena kutalaka mamba sangu na insi na beto ya kele kimvuka kena kulandilaka pe mamba sangu na luyala mamba ntangu autorité de media meka tukadiaka kupesa ndola na radio mpe television intervienvoa ya mbaza Lubumbashi kakasabu na bandinga nkabwana ya kufwa batu bwale daka luzola kukumisa kizunga katanga bosi insi inatubamaka na bantodisi zoli ya inafe kimvuka ya mbuta Gabriel Kyungu wakumwaza ina ya batubaka na basinga pe bizizi ya television na ya zola kutubaki melo ya television na takangaba sabna basabala zole ntodisi ya autorité de media zabisaka ya unantola bapanzi sangu na kilumba sababu mekatoku luta na mbaza kishasa bwala kimfumesi na beto mpe sabna kilandi antete ya ntodisi ya autorité de media mbuta esdras kambale ya kikifwa nene na mambu na nyusu alutaka na bizize bwala jaka na basinga ya television na beto landandi na alualu ya Jean-Claude Tomakamanga.
Vous savez ce qui a été diffusé sur la radio-télévision Intervient
Voix. Ben Mezaba ina baza bisaka na radio-télévision Intervient Voix. Kimvuka ya ina fek tubaka mambu ya mbote ve na radio-télévision ina. Mambu ina ke landaka na ve na maluaku ya luyalu ya musungi ya kotolo. Beto kezo la diaka veti ba radio-télévision kuzabisa bampova ya kukabula bantu. Bampova ya imbi ina tapesa mabanza ya mvita. Na nima ya bisalu salamaka na kizunga Lubumbashi. Beto memona ti radio-télévision Intervient Voa mesala kima mosi ya imbi ya kukotisa bimbeni na kati ya bantu na ina betu mebaka lukano ya kukanga radio television ina samu na bilumbu 15
suspendre cette chaîne une suspension pour 15 jours.
na kubika kizunga na katanga bitke kwa mingi na kivuansi na kuzabisa sati general ya brigade pacifique masunzu kilande antodisi ya kizunga iya ya makesa nsina beto ba yandike na kubokota na mutindo makesa mingi avanake na kusaki sala na bau na ndama ba mungu ya mine mbwe bule daka na sekte ya muravia ya kepenepene ya sika ba maimai makumi iya na tanu avanaka na kati ya bimpumulu ya nataka mavonga na ngonda tanu bule daka ngonda sambanu ya mvula mekatwa kuluta yina mingi tina kilumba bubu kena ndabuna ya fana kusimati na mine mbwe ya kebwa la general masunzu wapi yani kena kusala kitezo basabala zola mvimba ina kena kupemisa mwanzutu ya zola tuba mingi na kisala kuvunda sabna yao beto landa general le pacifique masunzu kena kinzo nzolo ya nkuna beto sege maishi
hali inaonekana
wunga kele atako kima musifika na kumonisa tinkindu kesalima kansi basoda bamba na tina kimfuka ya basoda makina kutubati bantu minki na kukota na kinchweki na RDC mume indi mati mambu ya inyoso mwona yao nteteveki mwona meso kansi ya kele bantzangu bape saa munu na batu kele awa kansi mbanzati mtumini ya kizunga ya kumi endi mosi mezaba yina likakuiza sala kima mulenda lomba na bantuina ya ya kele kisalo munu veka sinu mke lomba na bandambu nyoso ya kukuza landa ve mutu nyosu keso saa kukabula ba fardese toku dasuka na uyalu ya ntungi ya nkotolo munu na dibuta na munu muke netete awa muke vingila mtsuka ya mvunda na munu samu na kufutukila kifulu na munu ya kisara
ya selika na basanga kaka betu mekato kubaka kentodisi ya kizunga kumi ya makesa mekato kulomba na bantodisi ya makesa na ya brigade ya nkama musi na kumi na zole na kufutukila na ntolo nyoso kisala na bau na sika bavu na kena kusala na kizunga katanga betu kefutuwa ya kuna na kuzebisa tiakinga nganzambi musi ya paguasi ya manu nubu ya daka kisadi nandi kena kumona naka veti na kilumba bubiai mingi na nima ya kukutana na bau tije deo mfuma ba maimai nyoso na katuka ngonda ya nana ya mvula betu kena yao tina kilumba bubiai ya selika bau ndeme futukan TTV kubokuta ke mingi na ndambu mkangu ya ndambu na kasi kima ya imbi ya kereveza bisaka bantumu ya jedeo ya kena mbada lumbachi bake na luzingu kasi baundeme kangamaka na maboka ya bantodisi ya jedeo kasi njuvule ya kele banani tinaka batu inayazo latuma nganganza binati na kukwenda ndambu na sabra kusoli latini todisi na ya bambamai ya seleka betu kena kulanda mvutu na mbuta nganganza bi François G. Kulo ya kempeti kisadendi ya seleka zo latuma ki kumu ya nganganzambina yake François tikisadi nandi mvutu betu keba kona Francine Musuli yake na kuzabisa beto inki mutindu ya meso batu nyoso kena ndambu ya Dubwe.
Bima ya Monsieur l'abbé François Jikulo si na ya mukristu mosi kele na Dubye. Dubye mene zoma na ba kilometre nkama iya na makumi nsambwa diti Lubumbashi na territoire ya Pweto. Kansi bantu ya izole kele Monika veti na kilumbu ya Bubu. Beto landa Monseigneur Fulgence Muteba, episkopo ya Kilwa Kasinga.
Moi-même j'ai vu.
Mono mosi monaka bima ya bantu ina. Bosonga mono ndekati na bonga nganzambi mosi kele kansi iya ndikele ya diocese na mono ve. Yandi vanda kati mukristu mosi. Na bansangu ya beto mene baka bantu ina na kuvutuka vi. Na ngambu na yandi ntumwa ya Gedeon na Lubumbashi mene tu bande bantu ina zole kele zinga. Sambu na yandi Gedeon kukangabo sambu ndelu yalu ya inti kulungisa dilaka na yandi. Beto landa kelongo lwele kiyombo kibishi.
Gedeon aliwawamba na notai.
Gedeon kukangabo mpamba velu yalu ya inti kupesa yandi dilaka ya bamoto zole. Kasiti bubu bomene pesa yandi kima ata mosife. Sambu na yandi bofete pesa yandi bamoto na nimande yandi tabika bantu ina. Mono lunga ve kusonga mbo bote kana bokele zinga mpamba ve mono katukana kisika ina na ntwala. Beto za bande Monseigneur Vincent de Paul Kwanga ya manono mene tuba na nzila ya Radio Okapinde yandi kele za badiambu ya ive kansi banda bilumbu makumi na tanu nganga nzambi na yandi mosi kele Monika ve katuka Lubumbashi Francine Muswele Radio Okapinde.
Betuke kwenye kizunga manema na kuzabisa mingi na ndamu wa siti ya kalima na kuzabisa kibanda mekuma mingi na kata bainzo nkanda yake mingi bainzo nkanda ntete bwela daka zgonde kikuma yake mbuta kiza idingoma yake kilandia mfumisi na betuke talaka mambo luzunga batu tulaka diboko na dibe nganandi mpebi basika kambongo samuti na kusadisa bana na ndambu na kasi betuke na kuyufisa nkuna na betu jangisha ishindani na ndambu ya kindu mubanza tini tsanguna nyusu kena kubenda bana na kati ya bainzo nkanda.
Bazonkanda yonso mene fuluka na bana. Balongo ki kele katuko na tumabwala yonso ya nziunga ya kalima samu na kudisonikisa. Na kati na bau, ataba yai kubikaka kulonguka samu banguri vandaka na mpila ya kufutila bau mbongo ve. To samu na vita ya kusalamaka kwaku. Kasimbula yai, ata mwala mosi ya nzonkanda tafuta kima mosi ve. Ata assurance to mbongo bangudi kele futaka. Mbongo ina yonso bangudi na balongo ki vandaka futa. Arthur Zaidi ngoma ya kele kilandi ya mfumu ya nchi na beto kukilaka balongo kiyonso ya kalima kifulu yandi yelaka ntangu yandi mene kwisa bilumbu yai balongi kele bokutati bana mene utamingi na nzonkanda mosi bankaka kele banda na ntoto samu na kulanda malongi bangudi kele na kese mingi na diamo mbuta artir ngoma mene sala kasi bau kele kudiyuvuza ya utazinga bilumbu tomvula ikwa katuka kindu manyema Jean Serge Shindani Radio Okapi.
Matono mingi nangeji ya sergisi na nimbe tike kwe nambanda kana kizunga ya Ekwator. Na kuzabisa timio la banyi zonkanda nyo sa leta zibuka kana gilio mabubi yai ya kilukanu ya bantumwa ya bimvuka nyo sa balongi bakaka ya seleka kasi baundeme kabwana kana ndamuzole bankaka kena kumona ti ya fonati basa lantete kakati na mwa bangonda kasi bankaka kena kumona ti. Lukanu na kena tabau ti nchuka ya mvula yai nkuda beto jitene tobo ya fondaka lukanu ya bakamaka na kintwadi ya bantumwa na nyoso kasi betika na kuzabaveni kimutindu ya bame kabwana atako ti fonaka na kintwadi.
Balongi ke bakama na kati ya sieko sinekati konsel mendi mabao yonso kulungisa bana na kintete yai. Nandinga na bao bao fwa nandi mantetentete lufutu le tata pesa bao. Kansibubu yai bayina bakaka lufutu na bao ya ngonda kumi, memo na tibampete na bao mekita, banka kampe memo nika atana mpete mosive. Na institu bakusu kifanusu, balongi ke tadisati bao tasosa bampila ya nkaka sana kupesa bana malongi. Bantumwa ya balongi ya nzo nkanda yina, kebanza ti na nima ya sabala mosi, bao takutana tiba tuadisi ya mambu ya malongi sana kulunguka mutindu ya kufutisa contribution de parento mbongo ya bibutike futaka na balongi. Nzokande batwadisi ya banzo nkanda kibukuta na mbongo ya bulamatadi mepesa sana bisalu ya nzo nkanda hina bao kena kubinga na kifolansa frais de fonctionnement des écoles sana bao mbongo yina kelunga ata fiotive. Mbandaka, Chislene Tobo, Radio Kapi.
Na nkufi na kasi occidental ya kikubokuta kimi na bantwadisi ya zona santi ya Kazumba kubokuta na kena kutala tina ndambu ya inzo andene ya lusansu ya ndekesia ya seleka wapi batu kena kubakamaka batu abake na kupasulaka batu na kata batu kumi nsambuwa na mvima kefwanaka na kimbevo ya bake bukilaka di mgundutu erni sabu na ntwadisi ya minganga inzo andene ya lusansu munganga kabongwa kena kuzabisa tikikuma ya bayernina ya kena tektuak ya Kazumba ya ke batu mingi kena kutambula kena kundata bizitu na kata bavelo na kutala tibi nkiti na nyoso kisala mbao kevonda kana bavelo ya fornati ba lukadu ya ngolo ya kubaka masamu kibatuna ba furumunu na mtu dambe fornda kana na kubika kasa occidental betike kwa mbina kasa oriental na kuzabisa ti kana tibake na kusala nyoso vi ya kele milo ya bainzo ya inzo ya lusansu ya loja na distrik ya Sankuru ya wendeke kangama na kutala tibisadulu ya kelewe mpe mbongo na kusala nyoso na kelewe ya kebutindu kena kuzabisa munganga Joseph Uwumbu ya kentradisi ya minganga ya inzo na lusansu ya loja ya kena kinzo zolo ya nkudu na beto Emmanuel et la médie.
Notre hôpital est vraiment dans un état de délabrement avancé. Et sur le 250 lits, il n'y a que 42 lits qui sont...
L'hôpital n'a pas été mis à l'église, il n'y a pas de problème. Bambeto makumi ia na zole na kati ya bambeto mkama zole na makumi tano. Pasi kele na kati ya bisadu na beto nyoso. Bonso na maternite, bisadu lukele ya ntama bana kebutu kaka kansi. Beto mekonda basika kutula bao. Na mutindu ina bao kefuaka konsantangu. Kefuete vanda tima ngolo samu na kukota na sika beto kepasulaka bato. Hospital ya loja. Kele lupitali mosi ya nene samu na Sankuru. Bambevo na beto beto ketindaka bao na basika kaka bambevo kele mingi. Bale kaka beto kesengilaka bao bilu mbu fieti na kati ya lupitadu. Samu na kukondwa bambetu. Monique mepesa betu wa mousse makumi iya bonse lusalusu.
Andon de 40 mousse.
Na kumanitza basangwensi na betu betu kebikala kana nda bambuji. Mana kuzabisa ti masasi ya ngolo ya bulamaka na lumiwe makatakuluta nyoso na salamaka na lupongu ya miba mutu mousi bakaka lufwa mpe mousi na kati lualaka bamputa kisumbula na mesalaba na nima kisumbula nkaka salamaka wapi ya pesaka lufwa na batu kumina tandu ya mvimba jangoma makoko kepesa betu nsangwankudu na betu bilu ibili Ivan Lutumba ina ya tangaka zina ya sulietna mbemba.
Mvumbi ya sulitna mbema tali mwananaka kilumbu ya lomingo na suka na komine ya kanshi kizunga ya tano ya basoda kina kuzabisa ti sulitna yai makanga kandi na boloko sama nivandaka sosa kusumba matuza tomasasi ya mvita pe bakuzaka tindandi na ntwala ya ntiliminadu ya basoda sama na kusambisa ndi mutu na nukuzaka tilina niya zabana ntetewe yina kuzaka luwala andikele mutu meto mazabana sama na mambu andikikuzaka tinda bantu konda timuna na kintweki diama na dibulu ya diama ya imebakama na lupangu ya miba mingi na kuzaka kutisa mvalangani katina bao ya vandaka kukuza kabula nluta wa kuzaka baka na matadi yontalu ina makuzaka timuna na dibuluina na mbala ya idiaka miba ya kuzaka tuba kima mosive na ya imekuza salima.
Yasiri kama tundo mingi na basangu na mujimai betume katoko manza basangu nyo subetu vana kana na kukla kilumba bubiayi. Na tola kinzo ndolo vana kakonsumse Afrika mbaz na suka tavona blesinda din kambala. Mubaka kazulu salu suwa jango mama koko bole daka jak maton betu kibika sika na betu na rimi chamala. Yake landa kada manaka na betu ya radio kapi radio ngemba.